Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18 iyul kuni Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida joylashgan ko'p qavatli uylarning xonadonlaridan birida yong'in yuz berdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 14:41 da Yakkasaroy tumani boshliq mahalla fuqarolar yig'ini Qushbegi ko'chasida joylashgan ko'p kvartirali uylarning xonadonlaridan birida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Yong'in o'chiruvchilari soat 14:50 da voqea joyiga yetib borgan. Alanga soat 14:59 da o'chirilgan. Yong'inni bartaraf etishga 2 yong'in qutqaruv ekipaji va 1 avtonarvon jalb qilingan. Yong'in oqibatida xonadonning 10 kvadrat metr maydonidagi uy jihozlari yonib zararlangan. Olib borilgan tezkor harakatlar tufayli yong'indan uyning 200 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Xabarga ko'ra, hozirda yong'inning kelib chiqish sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.